Svo var þarna lítill staður upp með gilinu sem okkur þótti mjög væntum, sérstaklega systir minni. Það var lítill reitur og hann líktist leiði og ég veit að hann ekki til lengur. Hann á honum var hvergi nokkur stærri landareigninu voru Jakobssvíflar plantaðir út nema á þessum stað, þessum eina litla reiti. Þar voru Jakobssvíflar. Og við, og herr systir minni þótti afar væntu þennan stað. Hún fór aftanga til þess að sofa þar og vita hvort henni dreymdi einhvað. Við höfum trúið því að þetta væri leiði.
Dreymdi hann nokkuð?
Já, henni dreymdi margt einkennilegt. En mér ekki svo kunnugt að ég myndi geta sagt á drauma en henni dreymdi margt einkennilegt.
Það kannski komið til hennar sá sem var grafinn þarna eða?
Okkur fannst alltaf þetta myndi vera leiði bass. Það var lítið um sig. Rétt við gilbermin. Hlaðið þannig að það var alveg eins og leiði og þarna og voru Jakobssvíflar.
En var nokkuð trú að því að það væri útburður þannig í gilinu?
Nei, það heyrði ég aldrei.